Dit is nou tyd vir ons persoonlike finansies program en vanaand kyk ons na 'n onderwerp waaroor ons bykans elke week verskeie navrae en vrae ontvang en dit is hoe om 'n enkel bedrag te belê. Nou dit is 'n sogenaamde lompsom belegging waar iemand 'n relatiewe groot bedrag geld kry, het sy deur 'n erflating, die verkoop van 'n eiendom of as jy dit as 'n geskenk kry en die vraag is dan wat om met hierdie geld te doen, sodat dit die beste moontlike opbrengs lewer. Ek het 'n baie mooi brief van 'n luisteraar ontvang wat raad oor 'n enkel bedrag belegging vra. Ek wil nie die luisteraar se naam bekend maak nie, so kom ons noem sommer die persoon Johan. En die vraag wat hy stel is baie gedetailleerd en ek gaan dit as 'n gevalstudie gebruik. Ek het ook reeds vroeër vandag die brief van twee finansiële raadgewers gestuur en hulle gevra wat hulle raad vir Johan sou wees oor hoe hy sy geld moet belê. Die bedrag is R250.000. Ek gaan ook nou vir Johan Gous vra wat hy dink. So ons gaan drie verskillende voorstelle hoor van drie finansiële raadgewers oor wat hulle raad vir die luisteraar sal wees. Ek gaan buiten met Johan ook met Sonja Du Plessis gesels. Sy is 'n finansiële raadgewer by Brenthurst Wealth. Sy is onlangs aangewys as die voorste finansiële raadgewer in die 2019 Intellidex Privaatbank en Welvaart Bestuurder Kompetisie en dan ook David Klopper. Hy is 'n ervare finansiële raadgewer by PSG daar in Pretoria. Maar ek wil ook van luisteraars hoor, stuur my SMS om vir ons te vertel wat jy dink jy moet doen met die geld. Die nommer is 45889 en dit kos R1.50. Ek gaan net nou die lyn oopstel. Die nommer in die ateljee is 010-5949-772. Nou Johan skryf in sy brief en hier is sy die inligting wat hy gegee het wat ons gebaseer het vir hierdie of gebruik vir hierdie geval studie. Hy sê hy het R250.000 in kontant wat hy graag wil belê. Hy sê hy is 33 jaar oud, so hy's nog baie jonk. En hy sê vir hom is dit baie geld. Natuurlik is dit vir meeste mense baie, baie geld. En hy sê hy het nie die geld binnekort nodig nie en hy wil dit vir ten minste 20 jaar lang belê. Hy soek natuurlik maksimum groei en hy wil dit buite enige aftree of belastingvrye spaarplan belê. Hy sê hy kyk na die volgende opties. Hy kan dalk kyk na effekte trust. Hy sê miskien kan hy die volle bedrag belê in 'n batebestuurder se fonds soos Allan Gray, 'n aandelefonds. Of een of ander groot batebestuurder, daar is baie van hulle in Suid-Afrika, en dan los hy dit daar vir 20 jaar in hulle aandelefondse. Hy sê nog 'n opsie is om 2 of 3 individuele aandele op die JSE te koop. Hy sal hierdie aandele kies deur te gaan kyk wat fondsbestuurders en batebestuurders koop in hulle effekte trust en dan sal hy belê in die aandele wat hulle prominent aankoop in hulle effekte trust. Dis eintlik 'n baie interessante manier om te kyk na aandele. En dan die laaste opsie wat hy sê, hy kan dalk die hele bedrag in die buiteland gaan belê in aandele of in effekte trusts. En maar Johan Gous van Sasfin Wealth, hoe sal jy hierdie R250.000 belê of watse raad sal jy gee aan hierdie luisteraar?
Ryk, kom ons begin dalk by watter opsies dalk nie deur my naamgenoot oorweeg behoort te word nie. Eerstens, die R250.000 klink na baie geld in Suid-Afrika, maar as jy 'n direkte buitelandse aandeleportefeulje wil saamstel met jou buitelandse toelaag en 'n redelike portefeulje wil maak wat dan so op wat gediversifiseerd is, kan dit dalk moeilik wees met so 'n klein bedrag as dit nou eers omskep het in dollars en of euros. Nou daar's ook aspekte soos minimum om so 'n portefeulje oop te kan maak en dan ook die transaksiefooie wat mens in dollars of euro sal moet betaal en nogal baie kan wees, veral op klein verhandelingsbedrae. Nou, om dan byvoorbeeld nou net in 'n plaaslike aandelefonds te belê wat deur een bestuurder bestuur word, is dalk ook nie vir my die beste idee nie, want jy is blootgestel aan net een bateklas. Jy het ook dan net die siening van een batebestuurder en het ook geen buitelandse blootstelling nie. En dan om jou eie portefeulje te bou deur na die top 3 aandele van 'n tipiese aandelefonds te kyk, is ook nie regtig vir my die antwoord nie, want dit hou geweldige konsentrasierisiko en as jy byvoorbeeld met 'n Steinhoff of 'n Aspen of 'n EOH die laaste jaar opgeëindig het as een van jou 3 aandele, kan dit tot groot dalings in jou portefeulje lei. 'n Aandelefonds moet ook as 'n geheel gesien word en om net na die top 3 aandele te kyk, gaan jy nie die volledige prentjie sien van wat die strategie van die portefeuljebestuurder was nie en jy sal ook dan natuurlik moet weet wanneer die portefeuljebestuurder sy 3 aandele sy top 3 verander, met hoeveel en wat die nuwe top 3 is. So vir my reik lê die antwoord maar eintlik in 'n kombinasie van effekte trust vir die spesifieke belegger wat wel plaaslike en ook buitelandse blootstelling vir die belegger sal gee en waar die fondsbestuurders dan namens die belegger die beste geleenthede en ook die moontlike slaggate kan identifiseer en vermy.
Buiteland, binneland?
Ja, so, jy weet, ek dink oor die algemeen is daar baie te sê om in die buitenland te belê, omdat daar soveel meer beleggingsgeleenthede is. Ek sal, jy weet, die mens moet altyd gaan kyk, waar lê die meer waarde op hierdie stadium? Nou, ons weet, daar is baie van die mense wat voel, dat jou buitenlandse markte het al redelik sterk presteer, ons het vroeger vanavond gepraat en gesê, die waardasie vlakke is nie so sleg nie, so dat is nog steeds 'n sterk saak te maak vir buitenlandse aandele, blootstelling bijvoorbeeld, maar toch plaaslik, as ons 'n paar van hierdie goeders wat ons van praat in plek begin kry en ons ekonomie begin wel weer stoom optel, gaan daar van hierdie aandele wat op hierdie stadium op redelike laafvlakke is, baie vinnig kan begin presteer. So weer eens vir my reik, dis nie 'n geval van die een of die ander nie, kom ons kry dalk net 'n goeie balans.
Okay, ek gaan jou bietjie druk om bietjie meer spesifiek te wees. Watter tipe fondse dink jy sal hierdie persoon moet oorweeg met die inligting wat jy tot jou beskikking het?
Ja, so ek sou basies gesê het, jy kyk byvoorbeeld na, miskien ook, jy kan dit een van twee maniere doen, of jy belê in miskien een of twee wêreldwye tipe van gebalanseerde fondse, waar jy aan enige van die verskillende bateklasse blootstelling kan kry, of het nou plaaslik of buitenlands is, dan kan jy aandele, kontant, effekte, eiendomme hê. So, of jy kan gaan en jy kan vir jouself, as jy dan eerder die huiswerk wil gaan doen, net een plaaslike komponent kies, waar jy 'n gebalanseerde plaaslike komponent het, en dan gaan kies jy ook vir jou 'n buitenlandse fonds, waarin jy dan kan belê in 'n kombinasie.
Ook 'n gebalanseerde fonds?
Ook 'n gebalanseerde fonds, maar miskien dalk bietjie meer aandele, want ek dink op hierdie stadium, as ons kyk na die hele groter prentjie, is daar meer van 'n saak te maak vir die aandele eerder as vaste rente instrumente.
Verduidelige weer, precies, wat is 'n gebalanseerde fonds?
So, gebalanseerde fonds is 'n fonds wat belê in jou verskillende hoofbateklasse. Dit kan 'n kombinasie wees van kontant, effekte, eiendom en dan ook aandele. En dit kan ook plaaslik, dit kan een fonds wees wat ook plaaslik en in die buiteland kan belê.
Kom ons kyk oor wat het Dawie Klopper gesê, hy is natuurlijk een baie ervare finansiële raadgever by PSG, hy is ook een gereelde deelnemer aan RSC Geldsaak en ek het hom vroeger gevra, wat sal hy met daar die 250.000 rand doen?
Ja, die eerste ding wat ons moet raak sien is dat Johan tyd aan sy kant het. Hy praat van 20 jaar belegging wat hy wil maak, so dan is hy reg om te dink dat kan alles in aandele belê word. Dit is die eerste belangrike faktor, dink ek, om in ag te neem. Daarna vraag hy die vraag, moet hy maar 'n fonds kies, 'n aandelefonds, as hy sê maar 'n Suid-Afrikaanse aandelefonds wat hy na verwys het, en dit sou nie 'n slegte opsie wees om dit wel te volg nie. Maar dan vraag die vraag, wat van verdere diversifikasie? Is dit nodig om net 'n Suid-Afrikaanse fonds te kies, of wil jy nie maar ook 'n buitelandse fonds byvoeg nie? Trouwens, hy vraag ook die vraag, moet hy nie al die geld net in 'n buitenlandse fonds plaas nie? Ek dink daar sal mens bietjie in die gesprek wat jy met hom wil voer, bietjie wil agterkom, hoe dink hy oor die toekoms, hoe dink hy oor Suid-Afrika, hoe dink hy oor die feit dat Suid-Afrika sê dat maar 1% van die, of 0.5% van die wêreldse indekse uitmaak, versus wat van die ander 99.5%. Dit is seker 'n vraag wat mens met hom sou wou bespreek, by die finale antwoord uit te kom. So, hy is op die regte spoor, dink ek, as hy dink in die rigting van 'n fonds of 'n fonds van fondse of 'n gebalanseerde fonds tussen Suid-Afrika en die res van die wêreld te kies. Maar hy vra ook die vraag wat eintlik 'n baie interessante vraag is, moet hy nie maar net die geld verdeel en 3 aandele gaan koop nie? En hoe kies hy sy aandele? Hy sê kom ek gaan kyk na waarin belê die top SA Effekte Trust byvoorbeeld. En die gevaar van daardie strategie is dit is terugkykend. Hy maak staat op die fondsbestuurders om, of hy neem aan as te ware dat die fondsbestuurders vir 'n klomp jare in hierdie spesifieke 3 aandele sal bly belê. En ons weet uit ervaring uit dat dit is nie hoe die fondsbestuurders in Suid-Afrika en in die wêreld ook hulle geld bestuur. Hulle maak gereeld veranderings in hulle portefeulje en die top 3 en die top 10 verander gereeld genoeg om te sê dat dit dalk 'n gevaarlike strategie sou wees om net 3 aandele te kies. Dit beteken ook dat jy 'n hoogs gekonsentreerde portefeulje het. En Johan sê, hy besef, hy neem daai risiko aan. Maar ek dink die metode hoe jy die aandele selekteer of kies, is dalk nie korrek as jy dit so sou wou doen nie.
So jy dink hy moet dit in effekte trust sit en nie direk in aandele nie?
Ek dink so. In die eerste plek, ek dink die bedrag is nie werklik groot genoeg om jy gaan nie met R250,000 genoeg diversifikasie bewerkstellig om dit in 'n direkte aandele portefeulje te belê nie. So, effekte trust is dan die antwoord, dink ek verseker, en die ander alternatief vir effekte trust is om dalk te kyk eenvoudig na 'n indeks, die Satrix of die wêreldindeks, om dit te gaan koop en dan net eenvoudig daarin te bly vir die volgende 20 jaar. As jy effekte trust fonds kies en hy het nou genoem Allan Gray of iets dergeliks, wie sê dat Allan Gray gaan altyd die top fondsbestuurder bly of die volgende maatskappy wat hy selekteer, gaan altyd die top fondsbestuurder bly, dan moet hy nog steeds betrokke wees om te oordeel of hy nog tevrede is met sy fondsbestuurder. So, ek dink om net eenvoudig amper as te bare soos hy gedink het in sy navraag, te sê, ek gaan die geld allokeer en dan net daar te bly vir die volgende 20 jaar, is dalk te passief, behalwe dan die manier om dit te ondervang, as jy so passief op 'n manier dan wil betrokke wees, kies 'n indeksfonds. En maar ek sal toch, as ek in finale instansie dan nou hier met 'n aanbeveling maak, so ek wou dink daar moet 'n ordentlike komponent buitelands by wees, en jy kan nog natuurlik plaaslik ook kies, want ons bly daarom nog ook in Suid-Afrika, jy sal van tyd tot tyd geleenthede ontstaan in Suid-Afrika, maar die buitelandse komponent, daar is net soveel meer geleenthede in die buitland, dat die mens ook moet jou self aan blootstel, wat jy kan benut. Jy moet vra, wat dink jy gaan met Suid-Afrika gebeur, hoe gaan hy lyk oor die volgende 20 jaar, wat gaan met die rand gebeur, wat se verskansing wil jy hee, wat dit aan betref, en ek dink as jy daai vraag antwoord, dan is dit hoogst waarskynlik dat jy 'n goeie ordentlike blootstelling aan die buitenland ook gaan wil hê.
Maar Davie, sê nou maar Johan, sê vir jou, luister, ek weet nie, jy is die professionele belegger, sê jy vir my waar ek moet belê?
Ek sal, as ek dit dan nou doen, sal ek typies wil sê, ons moet die top 3-4 fonds in Suid-Afrika selekteer, vir omtrent 40% van hierdie geld, en typies dan nou in my geval sal ek sê, fonds van fondse sal goed genoeg wees om daar die deel van die advies te ondervang. Dit is in die plaaslike fonds en ons weet Suid-Afrikaanse plaaslike fondse mag ook op hulle, in hulle eie reg omtrent 30% van hulle fondse in die buitenland plaas. So daar kry ek dan so 'n buitenlandse kleurtjie op by. En dan die ander 60% sal ek dan in 'n wêreldwye aandelefonds wil belê. Dit is dan of 'n indeksfonds wat sê maar in die MSCI wêreldindeks belê, of in 'n buitelandse fonds van fondse, waar die beste fondsbestuurders na die adviseur se mening bymekaar gesit is in 'n fonds van fondse, en dan wil ek daar binne in bly. En dan sal ek, as ek Johannes, die adviseur vir toevertrou, om te sê as daar nodig is om veranderings te maak in hierdie samestelling, 40 plaaslik, 60% buitelands, dan gaan ons met mekaar op 'n gereelde basis gesels, en ek as adviseur sal hom dan inlig, en vir hom sê, ek dink ons moet nou hierdie samestellings verander. Dit mag jy ook kies dat jy self sê, ek moet dit meer in die buitenland maak, of ek moet dit op welke rede minder in die buitenland maak, van tyd tot tyd.
Dit was Dawie Klopper van PSG. Een hele paar SMS'e oor die onderwerp. Een persoon sê, sit dit by African Bank teen 13,33% na 5 jaar, so dis 'n geldmark tipe van belegging. Dan sê ek sal dit in 3 wêreldwye fondse belê, dit sal natuurlik ook, ek neem aan dit is beursverhandelde fondse, hy sal dit nie in gebalanseerde fondse sit nie, Johan. Nog 'n persoon sê, ek sal Capitec aandele koop met die hele bedrag. Oeh, dis riskant. Nog 'n persoon sê, hy sal Bitcoin daarmee koop, want dit groei in een dag meer as enige iets anders. Ek dink, as jy dit wil doen, dan kan jy net wel na 'n casino toe gaan en rooi en swart speel. Baie uiteenlopende goed, maar ek dink die boodskap is effekte trust of aandele blootstelling. Die derde finansiële raadgewer met wie ek gesels het is Sonia Du Plessis, sy is 'n finansiële raadgewer by Bruntest Wealth, en sy is onlangs aangewys as die voorste finansiële raadgewer in die 2019 Intellidex Privaatbank en Welvaart Bestuurder Kompetisie. Kom ons hoor wat sy gesê het oor wat sy met hierdie R250,000 sal doen.
Hallo Ryk, en baie dankie, en hallo ook aan jou luisteraars. Ryk, ek dink gegeewe die feite wat jy nou net genoem het, jy weet dat die geld, dat Johan of die luisteraar bereid is om die geld vir 20 jaar te los, dat hy, jy weet, relatief jonk is, hy is 33 jaar oud, en hy het ook gesê dat hierdie geld kan hy los, dit is nie wat hy, of hy kan het apart hou van sy aftreegelde. Gegeewe daai feite kan 'n mens aanneem dat ons kan risiko neem met die geld, en jy weet, hoe neem ons risiko, ons moet dit blootstel aan groeibates. En nou, die vraag wat nou daarop volg is, waar is die beste geleenthede vir groei op die stadium? Waar gaan ons groei vandaan kry? En daar sal ek sê definitief buiteland. En ek wil amper sê, mens moet vergeet van die Suid-Afrikaanse politieke situasie op die stadium en vergeet van hoe graag ons hoop en vertrou dat ons land gaan herstel met tyd. As ons bloot net kyk na die feite, gaan die potensiële langtermyn groei kom van die buiteland. En ek praat nou van die feite, jy weet, as mens kyk na die feite, die JSE is maar minder as 1% van wêreldmarkte en slegs 10 van die aandele op die JSE maak uit 50 tot 60% van die JSE. So die geleenthede oor see is net baie, baie meer en die potensiële groei is dus baie, baie meer. As Johan rarig waar een achterdeel wil oophou vir die plaaslike mark, een mens kry fondse waar die fondsbestuurder kapasiteit het om te beweeg ten volle buiteland of ten volle plaaslik.
As ek recht verstaan, denk, is jou voorstel, die persoon moet die volle 250.000 rand in die buiteland gaan belê. Waarin in die buiteland moet Johan belê?
Ja, so ek sou sê definitief buiteland, mens kan kyk na 'n mandjie van die buitelandse effekte trust, 'n paar, jy weet, kyk na 3-4, moet nie net alles in een sit nie, algehele groei aandele effekte trust in die buiteland. So, en moet ook nie gaan na iets wat sektor of geografies spesifiek is nie. Daar is ter duisende daar buiten, maar jy weet, 'n goeie call gaan wees om te kyk na algehele effekte trust en bring 'n paar in, moet nie net jou bed sit op een nie. En dan, ek dink jy laaste reis, moet net ook maar kyk na kostes, want jy weet, oor die langtermyn het koste definitief 'n invloed op groei. Wat baie lekker is, is buitelandse ETF's, om dit een gedeelte van die mindset te maak. Jy weet, nie alles daarin te sit nie, maar dalk 25% in 'n buitelandse ETF.
Is dit nou jou geld is, in watter individuele effekte trust sal jy dit belê?
As het my geld was, ek vir het direct buitenlandse gevat het, so mens ruil dit rande vir dollars. Jy weet, mens kry, by Brentus het ons een global equity fonds, wat die ETF een is, so gedeelte daarin, mens kry by ander ETF fondse, dan, jy weet, enige algehele buitenlandse effekte trust. Dit is nou moeilik om name en goed te sê.
Maar die MCSI wereldfonds?
Ja, so mens kan daarna kyk, Vanguard het een paar goeie fondse, BlackRock het, daar is beskrikkelijk baie, maar mens gaan ordentlik moet navorsing doen aan kostes, en ook kyk na die onderliggende geografie en ook dat dit nie sektor spesifieke fondse is nie.
Dit was Sonja Du Plessis, sy is 'n finansiële raadgewer by Brentus 12. Johan, ek dink dit som die probleem baie goed op. 3 raadgewers en dis verseker nie dieselfde advies nie. Daar is ooreenstemming dat mense in aandele blootstelling moet hê. Daar's onsekerhede of verskille tussen julle oor of jy in die buiteland en of in Suid-Afrika moet belê of wat die verhouding moet wees. Jy het gepraat van 'n gebalanseerde fonds, van die ander het van beursverhandelde fondse en suiwer aandele fondse gepraat. Die raad wat jy kry verskil hang af voor watter finansiële raadgewer jy sit?
Absoluut, Ryk, want jy weet, soos wat batebestuurders verskillende beleggingsfilosofieë het, so dink ek ook het adviseurshuise en adviseurs sekere adviesfilosofieë of uitkyke. En ek dink, ons het saamgestem in term van dat tot 'n groot mate moet jy in aandele wees, want hy kan nie risiko bekostig, dit is langtermyn. Ons het ook gesê, dat moet definitief buitelandse blootstelling wees, so daar is definitief raakvlakke hierso, die manier hoe jy te werk gaan, dink ek, is net waar dalk bietjie verskillend gaan wees, maar jy weet, ek wil ook net waarsku dan, om te sê, jy gaan nou alles in die buitenland bijvoorbeeld, en alles net in aandele belê. Is dit onmoontlik dat die rand kan versterk van R14 teen die dollar na R11 tot die dollar, as ons 'n paar goed begin reg kry, en ons begin ons ekonomie in die groei kry? Dit is nie onmoontlik nie, Ryk. Dan praat jy van 'n 25% afwaartse aanpassing, sou hy net in die buitenland gewees het. Sê nou maar ook die buitenlandse aandelemark val met 25%, wat kan gebeur? Dan, weer eens, jy weet so, ek sê, 'n mens moet dalk nog steeds daai gebalanseerde benadering hê. Daar gaan, soos wat Dawie ook gesê het, daar gaan plaaslike in die plaaslike mark geleenthede wees. So kry daar balans reg en kry verskillende opinies dan en maak dan jou besluit.
Ja, ek het nou na julle geluister en ek is verseker nie 'n finansiële raadgewer nie, ek is nie 'n makelaar nie, maar ek is al 'n paar jaar wat ek bietjie speel in die mark. My raad sal wees, vat R500 van daai R250,000. En dan gaan jy na 'n boekwinkel toe en jy gaan koop The Intelligent Investor deur Benjamin Graham. Dis in 1949 geskryf en dit vertel vir jou hoe werk waardebeleggings. En dan vat jy die geld wat oorbly, ekskuus tog van daai R500 en jy gaan koop The Essays of Warren Buffett, Lessons for Corporate America, maar jy kan daai Corporate America vervang met For Shareholders. En Warren Buffett is die beste belegger wat nog ooit geleef het en dit hierdie is die briewe wat hy vir sy aandeelhouers gestuur het oor baie jare en dit verduidelik vir jou presies hoe sy kop werk oor beleggings en ek dink enige persoon moet daar begin verstaan waarin jy belê. Maar ek wil jou vra, as jy in Johan se skoene is en okay, jy is nou in Johan se skoene, maar dink jy jy het 'n finansiële raadgewer nodig om hierdie geld te belê?
Ryk, definitief. Jy weet, en ek sê nie noodwendig, hy hoef nou elke jaar die raadgewer te sien, as hy voel dat, weet, hy kan nie daai kostes bybring nie, maar ek dink om bereid te wees, om net ten minste 'n goeie platform te skep, en te bepaal waarin is hy op pad met die belegging, wat wil hy bereik, ek dink dit is 'n goeie belegging, dit self is 'n belegging om te maak, om meer suksesvol dalk te wees in die uitkoms wat jy gaan hê na 20 jaar.
Ja, ek dink ons het al miskien weer 'n program doen oor presies hoe kies jy 'n finansiële raadgewer. Ek dink nie dis aldag ook so maklik nie. Maar uit die SMS'e is dit baie duidelik dat sommige mense is bereid om meer risiko te neem as ander. Sommige mense sê gaan sit dit in 'n enkele aandeel, ander sê gaan sit dit in die bank. Hoe moet Johan dink oor risiko?
Ja, kyk, en dit is 'n baie interessante ding, Ryk. Jy weet, ons is as mense het 'n baie sterk emosionele komponent aan ons besluite en ongelukkig is daar sekere gedragsvooroordele wat ons altyd wys. En iemand sal vir jou sê, nee, maar ek is bereid om baie risiko te neem, totdat daai risiko realiseer en daai portefeuljewaarde val met 10-20% in 'n kort tydjie. Dan eweskielik is daardie persoon nie meer so gemaklik met die risiko nie. So ek sou sê, jy weet, hy moet seker maak, 'n goeie seer. Sal presies vir Johan sê, as ons so gaan belê, is jou slegste moontlike scenario dalk X, en maar jou moontlike scenario aan die positiewe kant is dalk Y. So, dan moet hulle basies ooreenkom met hoeveel van daai slegste scenario kan hy dalk leef, en op grond van dit, pas hulle dan 'n strategie, of sit hulle 'n strategie met mekaar, wat vir Johan kan werk, en nog steeds kan probeer om sy doelwit te bereik.
Iets wat vir my uitgestaan het, wat nie een van julle opgetel het nie, of na verwys het nie, is hy het gesê, hy wil nie binne 'n uittreë produk tipe van uittreë anniteit ding spaar nie, en hy wil ook nie deur 'n belastingvrye spaarrekening spaar nie. Ek dink die belastingvrye spaarrekening is 'n baie goeie opsie oor daai tydperk, want dit gaan 'n bietjie meer geld vir jou gee wat saamgesteld kan groei.
Ja, korrek, hy kan net meer as R30,000 elke jaar kan hy in daardie belastingvrye belegging kan hy insit, en hy kan dit oor tyd opbou tot 'n redelike hoë bedrag, en ek sou sê, dit is definitief iets om te oorweeg. Miskien was hy nie bereid om in 'n aftreeprodukt te belê nie, want hy is bang dat daai geld word dan vasgevang in daai aftreeprodukt, soos 'n uittreë anniteit wat jy nie basies mee aan kan raak totdat jy 55 is nie, maar daar is wel sterk belastingvoordele vir jou, want jou geld, jou rente, jou dividend, jou kapitaalwins, alles is belastingvry en kan daai saamgestelde groei-effek nog net soveel beter maak.
Ja, ek stem saam, ek dink dit is uitstekende produkte en mens moet regtig dit oorweeg. Hier is 'n versoek dat ek weer na die boeke se name gee. Die eerste ene is The Intelligent Investor deur Benjamin Graham en dit fokus op waardebeleggings. Dis 'n ou boek, maar dis regtig baie goed. En dan die tweede ene is The Essays of Warren Buffett, Lessons for Corporate America. Dis die briewe wat hy gestuur het aan die Berkshire Hathaway aandeelhouers. Maar eintlik enige beleggingsboek deur Warren Buffett is eintlik moetlees leesstof. Is jy watse boek lê langs jou bed op jou bedkassie?
Ja, ek kyk op hierdie stadium basies na 'n boek wat praat oor hoe ons breine werk, en dat ongelukkig gebruik ons meeste van die tyd ons intuïsie. Dit is Thinking Fast, Thinking Slow, en dit sê maar net weer vir jou, jy moet baie versigtig wees as jy jou besluit neem presies hoe jy by daai antwoord uitgekom, want daar's sekere reëls wat in ons koppe sit wat nie noodwendig strook met die werklikheid van hoe die wêreld daar buite werk nie.